რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის საქართველოში 8 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი კოჩა ლეჟავა. ახალი ამბებით ვიწყებთ და ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. მოგესალმებით, უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატები ერაყში აგზავნის დამატებით 350 სამხედრო მოსამსახურეს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და მათი თანამშრომლების დასაცავად. ამერიკელი სამხედროების საერთო რაოდენობამ, რომლებიც ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების ობიექტებს იცავენ, 800-ს შეადგინა. თეთრი ზღვის განცხადებით, ეს სამხედროები არ ჩაერთვებიან საბრძოლო მოქმედებებში. ამერიკელი სამხედროების ერაყში გაგზავნა განიხილება, როგორც თეთრი ზღვის მცდელობა შეიმუშაო სტრატეგია რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს გასანეიტრალებლად, რომელიც აკონტროლებს ერაყისა და სირიის დიდ ტერიტორიებს. ინტერნეტში გამოქვეყნდა ვიდეო, რომელზეც სავარაუდოდ ასახულია ამერიკელ ჟურნალისტ სტივენ სოტლოფისთვის თავის მოკვეთა ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს წევრი ექსტრემისტების მიერ. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ ვერ ადასტურებს ჩანაწერის ავთენტურობას, თუ ავთენტურობა დამტკიცდა. 31 წლის სოტლოფი იქნებოდა უკვე მეორე ამერიკელი ჟურნალისტი, რომელსაც თავი მოკვეთეს ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა, და ეს მასალა ინტერნეტში გამოაქვეყნეს. პირველი 20 აგვისტოს გამოქვეყნებული ვიდეო კადრები ასახავს ჯეიმს ფოულის მკვლელობას. სტივენ სოტლოფი ისტებმა 2013 წლის აგვისტოში სირიაში შეიპყრეს. ის იყო ჟურნალ ტაიმის, აგრეთვე გამოცემების ნეშნალ ინტერესტის და ფორინ პოლისის კორესპონდენტი. ამერიკის შეერთებული შტატები ვიდეოს ავთენტურობას სწავლობს. ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ მსოფლიო მარცხდება ბრძოლაში ებოლის გავრცელების შესაჩერებლად. ორგანიზაციის პრეზიდენტმა ჯოან ლიუმ ნიუ-იორკში გაეროში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დაუყოვნებლივ უნდა შეიქმნას სამხედრო და სამოქალაქო ჯგუფები, რომლებსაც ექნებათ ბიოლოგიურ კატასტროფასთან გამკლავების უნარი. ლიუ საჭიროდ მიჩნევს მეტ საველეს ავადმყოფოს დასავლეთ აფრიკაში, სადაც ებოლამ მარტიდან მოყოლებული შეიწირა 1550-ზე მეტი ადამიანი. მანამდე ასევე 2 სექტემბერს გაეროს ურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ გავრცელა ცნობა, რომ ებოლის ვირუსის გავრცელების შესაჩერებლად საზღვრების დაკეტვას, საჰაერო მიმოსვლის შეჩერებას და სხვა ზომებს მოჰყვა პანიკური რეაქცია მოსახლეობაში. ხალხის ურსათსიმარაგებს, რის გამოც პროდუქტები გაძვირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ტალინს. ის თავის ესტონელ კოლეგასთან, ტომას ჰენდრიკ ილვესთან გამართავს მოლაპარაკებებს, რის შემდეგაც ორი პრეზიდენტის პრესკონფერენცია გაიმართება. დაგეგმილია ობამას შეხვედრა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრ ტავი რიევაოსთან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ასევე გამართავს საერთო შეხვედრას ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის პრეზიდენტებთან. მოსალოდნელია, რომ შეხვედრის ფარგლებში განიხილება უელსში 4 სექტემბერს დაგეგმილი ნატოს სამიტის შესახებ საკითხები, მდგომარეობა უკრაინაში და ასევე ბალტიისპირეთის ქვეყნებისა და პოლონეთის თხოვნა გაიზარდოს ნატოს სამხედროების რაოდენობა ამ ქვეყნებში. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური მდივანი ჯონ კერი დღეს გამართავს მოლაპარაკებებს პალესტინის ავტონომიის წარმომადგენლებთან. მოლაპარაკებების თემა სავარაუდოდ იქნება ღაზის სექტორში დაზავების საკითხი. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს პალესტინის მხარის მთავარი მომლაპარაკებელი საიბ ორეიკატი. იაპონიის ატომური ელექტროსადგურის ფუკუსიმას რამდენიმე თანამშრომელმა ელექტროსადგურის ოპერატორი კომპანიის ტერსოს წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ კომპანიამ მათ არ გადაუხადა დანამატი სახიფათო სამუშაოების შესრულებისათვის. 4 თანამშრომელი საერთო ჯამში 65 მილიონი იენის გადახდას მოითხოვს, რაც 620,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ისინი ირწმუნებიან, რომ შესრულებული სამუშაოებისათვის გადახდილი კომპენსაცია რეალური რისკებიდან გამომდინარე დაბალი იყო. რაც ეხება საქართველოს პარლამენტი დღეიდან ქუთაისში განაგრძობს მუშაობას. ბიუროს გადაწყვეტილებით 12 საათზე ქუთაისში ბიუროს ხდომა გამართება, ხოლო 13 საათზე საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული ხდომა. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტი კიდევ ერთ განცხადების მიღებას დღევანდელ პლენარულ ხდომაზე გეგმავს, როგორც ინტერპრეს ნიუს ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელმა გიორგი ვოლსკიმ განუცხადა. პარლამენტს უკრაინასთან დაკავშირებით მიღებული აქვს ორი რეზოლუცია, სადაც აქცენტები და შეფასებები სწორად გაკეთდა, თუმცა დეპუტატის თქმით ახლა ვითარება კიდევ უფრო შეცვლილია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან დავითაშვილი დღეს გურჯაანს ეწვევა და ართველი საკოორდინაციო შტაბში საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. კახეთის რეგიონის მოსახლეობა ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს საფერავის ფასის გამო უპირისპირდება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახალი ამბები 8 საათი და 5 წუთია. გადაცემას განვაგრძობთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით კვლავ ნინო თარხნიშვილს უსმენთ.
დღეს 10 საათზე დედაქალაქის მთავრობის სხდომა გამართება, 11 საათზე ღონის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან დავითაშვილი რთვის მიმდინარეობასა და ყურძნის ფასებთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგს მართავს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხებზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა არის დაგეგმილი. პირველ პრესკლუბში 12-ის ნახევარზე ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე გამართავს პრესკონფერენციას და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ისაუბრებს. ამ თემებზე, ანუ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე დღეს არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი და ასე სათაოთ აღარ ჩამოყვები. საქართველოს ეროვნულ არქივსა და კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება დღეს 2 საათზე და 6 უკაცრავად 4 საათზე სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრას გამართავს. დღევანდელი ანონსი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ჩვენი დილის გადაცემა 8 საათი და 6 წუთია. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და გადაცემას ვაგრძელებ ჩვენი თემების ანონსით. დიდ ბრიტანეთში ხვალ ნატოს სამიტი იხსნება. რა გზავნილებია სამიტის წინ ნატოს ხელმძღვანელობის განამის შესახებ მოისმენ ჩვენი კორესპონდენტის სიუჟეტს, რომელიც დიდ ბრიტანეთში იმყოფება. დღეს საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომაა დაგეგმილი, რომელზეც, როგორც ნინო თარხნიშვილმა ახალ ამბებში გითხრათ, აპირებენ კიდევ ერთი განცხადების მიღებას უკრაინის შესახებ. ნატო სამიტის დღის წესრიგის მთავარი საკითხიც უკრაინა იქნება და უკრაინის საკითხი იქნება ჩვენი თემა გადაცემის ბოლოს. ჩვენ სტუმართან ერთად პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია იქნება ჩვენთან სტუმრად. უკრაინა და მსოფლიო უკრაინის საკითხი და საქართველო, აი ამ თემებზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში. თქვენ შეგეძლებათ ამ საუბარში მონაწილეობის მიღება. 2988327 იქნება 27-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. რა შეეხება ჩვენი ქვეყნის ამბებს, რეგიონებიდან გვექნება ამბები, კვლავ ვილაპარაკებთ რთველის მიმდინარეობაზე კახეთში. რა პრობლემებია იქ, რას უჩივიან ყურძნის წარმოებლები, უბრალოდ ისინი, ვინც ყურძენს აბარებენ, არის გარკვეული ჩივილი ფასთან დაკავშირებით. დღეს უკაცრავად 1 სექტემბერს სასწავლო წელი დაიწყო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, იქაურ ამბებზეც მოგახსენებთ. და უკრაინის საკითხზე ჩვენ ასევე ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ სიუჟეტში, რომელიც კონკრეტულად შეეხება საქართველოს დამოკიდებულებას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების მიმართ. მას ასე განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა გამართება ქუთაისში, 13 საათზე დაიწყება პლენარული სხდომა, მანამდე კი იქნება პარლამენტის ბიუროს სხდომა. ბიუროს სხდომა გუშინ გამართა საქართველოს პარლამენტის თბილისის შენობაში. ასე თქვათ, დაიბრუნა პარლამენტმა ძველი სამუშაო სივრცე რუსთაველის გამზეზე ნომერ 8-ში. თუმცა საკანონმდებლო ორგანო, რომლის ადგილსამყოფელად კონსტიტუციაში ქალაქი ქუთაისია მითითებული, მოგეხსენება, თბილისში მხოლოდ ბიუროს ხდომებს და საკომიტეტო მოსმენებს გამართავს. პარლამენტის თბილისში ნაწილობრივ გადმოსვლას ეწინააღმდეგება ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ხელისუფლებას კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებს. ჯიმ შერეხეშვილი დაინტერესდა ამ თემით. ერთი პარლამენტი ორ ქალაქში.
თბილისში რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა შენობამ ტრადიციული ფუნქცია 2 წლის შემდეგ დაიბრუნა. 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისა და ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ საკანონმდებლო ორგანო თბილისიდან ქუთაისში გადავიდა. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, რუსთაველის 8 ნომერში პარლამენტის ბიუროსა და კომიტეტების ხდომების გამართვა არნიშნავს იმას, რომ პარლამენტმა მისამართი შეიცვალა.
საქართველოს პარლამენტი ადგილსამყოფელი იყო დარჩება ქალაქი ქუთაისი, ისე როგორც ეს საქართველოს კონსტიტუციაშია ჩაწერილი. მაგრამ ისევე როგორც დღემდე 2 წლის განმავლობაში პარლამენტის საქმიანობის ცალკეული კომპონენტები ხორციელდებოდა არა ქუთაისში მდებარე შენობაში, არამედ სხვაგან, მაგალითად აქვე სანაპიროზე იუსტიციის სახლში იმართებოდა კომიტეტის სხდომები, ბიუროს სხდომები თბილისში, სხვაგანაც. ჩვენ ზუსტად ამავე რეჟიმში ვაგრძელებთ ცხოვრებას.
საქმე ის არის, რომ პარლამენტის ადგილსამყოფელი განსაზრულია კონსტიტუციის 48 პრიმა მუხლით, რომელშიც ვკითხულობთ.
პირველი, საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელია ქალაქი ქუთაისი. მეორე, საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფლის დროებით შეცვლას ხდომის ან სესიის მოწვევის მიზნით დასაშვებია მხოლოდ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს.
კონსტიტუციის, ანუ ამ შემთხვევაში პარლამენტის ადგილსამყოფელის შესაცვლელად დეპუტატთა 3/4, ანუ 113 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. თუმცა ნაციონალური მოძრაობისა და ქუთაისის საკრებულოს წევრი ამირან ძოწენიძე მიიჩნევს, რომ ასევე კონსტიტუციის დარღვევაა საკანონმდებლო ორგანოსათვის ახალი სამუშაო სივრცის განსაზღვრა პარლამენტის გვერდის ავლით.
ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მიღებული სხვაგან გარდა ქუთაისისა, ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა და ამას კონსტიტუცია ნათლად ამბობს. იქ არსა დაწერია, რომ საპარლამენტო მუშაობა გაყოფილია პლენარულ მუშაობას და საკომიტეტო მუშაობას.
ამირან ძოწენიძის ამ მოსაზრებას არიზიარებენ პოლიტიკური ოპონენტები, მეტიც კონსტიტუციონალისტთა ნაწილიც მიიჩნევს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს 2 სექტემბერს თბილისში ბიუროს ხდომის გამართვით კანონი არ დაურღვევია. ასე ფიქრობს მოქმედი კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორი ავთანდილ დემეტრაშვილიც.
მე ვერ ხედავა კონსტიტუციის დაღვევას, მაგრამ თუ ნაციონალები წვიან ერთხელ მიმართონ რა საკონსტიტუციო სასამართლოს, და საერთოდ ეს არ უნდა იყოს, მე მგონი, კონსტიტუციური ნორმა. ჩემი აზრით პარლამენტის ან მოსამზადებელი სამუშაოები და არა რა თქმა უნდა კანონის მიღება, საბოლოო პირველი, მეორე, მესამე მოსმენით, ანუ კენჭისყრები არ შეიძლება ჩატარდეს გარდა ქალაქ ქუთაისისა.
ავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, მოსამზადებელ სამუშაოებში პირველ რიგში საკომიტეტო მოსმენები და ბიუროს ხდომები იგულისხმება. თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობისათვის პირვანდელი ფუნქციის დაბრუნება პირველი ნაბიჯია გადადგმული ქუთაისიდან პარლამენტის თბილისში გადატანის გზაზე, რაც ქუთაისის საკრებულოს წევრის ამირან ძოწენიძის თქმით, დიდად დააზარალებს ქუთაის როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული თვალსაზრისით, რაც საბოლოო ჯამში მთელი ქვეყნისთვის საზიანო იქნება.
გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ერთი მხრივ თბილისის განწყვეტვის და მეორე ფუნქცია კვლავ დაბრუნებოდა ქალაქს როგორც პოლიტიკური ცენტრის, როგორც კი გაჩნდა იდეა, რომ პარლამენტი ქუთაისში უნდა გადმოვიდეს და დაიწყო რეალიზება მისი. იმ წუთში ქალაქსა დაიწყო მატება და ახლა 200,000 კაცი ცხოვრობს უკვე ქუთაისში და საბრალოდ 40-50,000 კაცი ბოლო 7-8 წელიწადში შემოვიდა ქალაქში. იმიტომ რომ გაჩნდა ინტერესი, ანუ სამ კიდე ერთი რამე 82 მილიონია ქუთაისში ბიუჯეტი. პარლამენტის ბიუჯეტი არის 54 მილიონი. წარმოგიდგენია, წმინდა პრაგმატული თვალსაზრისით ქალაქისთვის ამხელა მნიშვნელოვანი, ამხელა საბიუჯეტო ორგანიზაციის, საბიუჯეტო დავანებოს მის ახალ მორალურ პოლიტიკურ მხარეს და სიამაყეს და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეს იყო ამირან ძოწენიძე, ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან, თუმცა სულ სხვა გათვლებით ხელმძღვანელობს ხელისუფლება, რომელიც ქუთაისში პარლამენტის გადატანას ხარჯების გაზრდასა და დეპუტატთა მუშაობის არაეფექტიანობას უკავშირებს. რაც შეეხება პარლამენტის ბალანსზე რიცხული რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობის სათანადო კონდიციამდე მიყვანას, პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილის შოთა გოშაძის თქმით, შენობის რემონტი და აპარატურის მონტაჟი ჯამში 22 მილიონი ლარი დაჯდა.
ანგრეული დარბაზები, რომელიც დახვდა ჩვენ, ეს იყო პლენარულის ხდომის, ილია ჭავჭავაძის პირველი რესპუბლიკის კინო დარბაზი, კატაკომბებს გავდა, ასე რომ კაპიტალურად შეიცვალა და აღდგა. დანარჩენ შენობაში ჩვენ შევეცადეთ ნაკლები ხარჯით მოგვეხდინა შენობის მოყვანა ნორმალურ სამუშაო პირობებამდე. ჩატარდა სატელევიზიო სისტემების მონტაჟი, კენჭისხრა გახმოვანება აუდიო სისტემების მონტაჟი.
თუმცა ამგვარი კომფორტული სამუშაო სივრცის მიუხედავად, ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ არ დაარღვევენ ქვეყნის უმთავრეს კანონს და იმუშავებენ მხოლოდ პარლამენტისათვის კონსტიტუციით განსაზღვრულ ადგილზე, ანუ ქუთაისში.
ჯიმშერ ეხეშულს უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ვასათი და 15 წუთი სრულდება. ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატები ერაყში აგზავნის დამატებით 350 სამხედრო მოსამსახურეს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და მათი თანამშრომლების დასაცავად. ინტერნეტში გამოქვეყნდა ვიდეო, რომელზეც სავარაუდოდ ასახულია ამერიკელ ჟურნალისტ სტივენ სოტლოფისათვის თავის მოკვეთა ჯგუფის ლამური სახელმწიფოს წევრი ექსტრემისტების მიერ. ამერიკის შეერთებული შტატები ამ დროისათვის ვიდეოს ავთენტურობას სწავლობს. ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღურებოდ აცხადებს, რომ მსოფლიო მარცხდება ბრძოლაში ებოლის გავრცელების შესაჩერებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ოფიციალური ვიზიტით ეწევა ტალინს. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური მდივანი ჯონ კერი დღეს გამართავს მოლაპარაკებებს პალესტინის ავტონომიის წარმომადგენლებთან. იაპონიის ატომური ელექტროსადგურის ფუკუსიმას რამდენიმე თანამშრომელმა ელექტროსადგურის ოპერატორი კომპანიის ტერსოს წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. საქართველოს პარლამენტი დღეიდან ქუთაისში განაგრძობს მუშაობას ბიუროს გადაწყვეტილებით. 12 საათზე ქუთაისში ბიუროს სხდომა გამართება, ხოლო 13 საათზე საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტი კიდევ ერთ განცხადების მიღებას დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე გეგმავს. ხუნის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან დავითაშვილი დღეს რთველის საკოორდინაციო შტაბში საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. დაბოლოს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე დღეს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტ შეხვდება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ 8 საათი და 17 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე ამბებით. 1 სექტემბერს სასწავლო წლის დაწყება აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ცოდნის დღის აღნიშვნით დაიწყეს. მთელ აფხაზეთში საშუალო სკოლებმა, სკოლამდელმა დაწესებულებებმა და უმაღლესმა სასწავლებლებმა სასწავლო პროცესი 1 სექტემბერს დაიწყო, რაც სიახლეებით შეხვდნენ ახალ სასწავლო წელს გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლებში. ამით დაინტერესდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. მოუსმინოთ მას.
1 სექტემბერს სასწავლო წლის დაწყება აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ცოდნის დღის აღნიშვნით დაიწყეს. მთელ აფხაზეთში საშუალო სკოლებმა, სკოლამდელმა დაწესებულებებმა და უმაღლესმა სასწავლებლებმა სასწავლო პროცესი 1 სექტემბერს დაიწყეს. გალის რაიონში მოქმედ 31 საჯარო სკოლაში ახალ სასწავლო წელს შეძლების დაგვარად მომზადებულები შეხვდნენ. ამასთან დაკავშირებით რადიო ათინაც გალის რაიონის სოფელ ოტობაია საშუალო სკოლის პედაგოგებმა უთხრეს, რომლებმაც თქვეს, რომ 1 სექტემბერს ყველა სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმში დაიწყო. ჩვეულებრივად, როგორც ყოველთვის, 1 სექტემბერს იწყება ახალი სასწავლო წელი. არაფერი განსაკუთრებული ჩვენთან არ ხდება. ცოდნის დღე აღნიშნეთ სკოლაში, უთხრა რადიო ათინაც სატელეფონო საუბარში გალის რაიონის სოფელ მეორე ოტობაის საჯარო სკოლის დირექტორმა.
იქიდან გალის განყოფილების გამგებეზვია, კი. ოდა სახელმწიფოს რაც შეეხება, სასამხო მიდითე ჩვენ საქართველოს მხრიდან უფასო სახელმწიფოები ჩვენი სკოლა საჯარო სტატუსია საკეთა რიქმის. ოდა ის არაკმაყოფილებს ახლა კონტინგენტი ხუნწვალებადია და შეპირდნენ, რა ვიცი თუ იქნა აუცილებლად აიგი კავშირები თუ აკეთა მხარეს სახელმწიფოებით მომარაგებას. ახლა ჩვენი კონტინგენტი ახლა სულ გადავითვალე 83 ბავშვი. სტუდენტი გახდა 3 კურს დამთავრებული შაშანდელი წარიბას ლევანდელი. 3 ბავშვი. ხელფასები ახლა ზაფხულის ჩათვლით თავებული გვაქვს და სექტემბრიდან იქნება, ალბათ რა ვიცი იმედი გვაქვს.
სკოლაში სულ 87 მოსწავლე და 18 მასწავლებელია. ერთმა პედაგოგმა, რომელიც სკოლაში ზუგდიდის რაიონ სოფელ კოკიდან დადიოდა, მუშაობა ვერ შეძლო, რადგან პირობით ადმინისტრაციულ საზღვართან გადასვლა გადმოსვლასთან დაკავშირებით პრობლემები ექნებოდა. სკოლის დირექტორის განცხადებით, სასწავლო პროგრამის მიხედვით, პირველი კლასიდან სავალდებულო გახდა რუსული ენისა და ლიტერატურის შესწავლა, ასევე აფხაზური ენის, თუმცა სკოლაში აფხაზური ენის პედაგოგზე გამოცხადებული ვაკანსია კვლავ ვაკანტურია.
სავალდებულო კი სასწავლო გეგმაში გვიზის, მაგრამ ჩვენთან ახლა არ არის სპეციალისტი ვაკანტურად.
Galis rayonis kartul skolebshi kartuli enitsa da literaturis stavleba tslemandelis sastavlo programebidanats amoghebulia. Tumtsa gadzrelebuli metodebit istavleba abkhazuri ena da literatura, rusuli ena da literatura da abkhazatis istoria rusul enaze. Aghneshnul sagnebs de facto ganatlebis samistros mier datreningebuli pedagogebi sheastavlian, romlebits Galis rayonshi 20 agvistodan imqopebian. Tia Shonia, Radio Atinati Sugditi.
Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you.
Сати да 23 წუთია თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განაგზობთ გადაცემას კვლავ რეგიონიდან მიღებული ამით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალმა დაასრულა პროექტი იაქტიურე და ჩაერთე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ეს პროექტი იმერეთის 12-ე მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა. რას ითვალისწინებდა აღნიშნული პროექტი და რა პრობლემები გამოიკვეთა იმერეთის მუნიციპალიტეტებში? ამის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
პროექტი აქტიურად და ჩაერთე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომელსაც საიას ქუთაისის ფილიალი ახორციელებდა და დასრულდა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა სამი ძირითადი აქტივობა, რაც იმერეთის 12-ე მუნიციპალიტეტს შეეხო. როგორც პროექტის კოორდინატორი ნინო ხუხუა ამბობს, პროექტის მიმდინარეობის 10 თვის მანძილზე საიას მეშვეობით მოხდა იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში პრობლემების გამოვლენა და მათი სათანადო ინსტანციებში დაყენება გადაწყვეტილების მისაღებად.
პროექტის მთავარი მიზანი იყო, რომ ჩვენ იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტში გაგოძლიერები ადგილობრივი თვითმმართველობა და პლუს ამას სახელმწიფოებრივი გუბერნატორის ადმინისტრაცია და მაჟორიტარ დეპუტატის ბიუროები. ამ გაძლიერებისათვის ჩვენი პირველი და ერთ-ერთი მთავარი აქტივობა იყო გადავამზადეთ ჩვენ დაახლოებით 80-მდე საჯარო მოხელე, მათთვის მათი ესე ვთქვათ პროფესიონალიზმი კიდევ უფრო გაფორმავებინა. გარდა ამისა, ესეთი მთავარი მიზანი ამ პროექტისა იყო ისიც, რომ ჩვენ ადვოკატირება განხორციელებინა იმერეთის ხალხის პარტიის მოსახლეობის პრობლემების და სწორედ კი ამ პრობლემების ლობირებას ახორციელებდით ჩვენში.
პროექტის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი წარმოადგენდა სამუშაო ჯგუფების მუშაობის საფუძველზე გამოკვეთილიყო ის ძირითადი საკითხები, რომელიც თითოეულ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას აწუხებს. აღმოჩნდა, რომ პრობლემები ყველაზე მეტად ინფრასტრუქტურულ საკითხებს ჩანდაცვასა და წყალმომარაგება შეეხებოდა. აღნიშნულ საკითხებზე მომზადდა ანგარიშები, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობებს, წმუნებულ გუბერნატორის ადმინისტრაციას და საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს წარედგინა. როგორც რადიო ძოლქალაქთან საუბრისას პარლამენტის წევრმა ზესტაფონის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გოგი ქავთარაძემ აღნიშნა, ყველაზე მეტად იმერეთის რეგიონში წყალმომარაგების პრობლემა დგას. გოგი ქავთარაძე ფიქრობს, რომ ამ საკითხზე მომზადებულ პროექტს იგი პარლამენტში ლობირებას გაუწევს.
ჩვენთან საქართველოში წყლისამიღო საერთოდ არ უნდა იყოს. არც რეგიონებში არ უნდა იყოს. ეს იმდენად მივიწყებული საქმეა, რომ შედეგი არ აქვს. ამიტომ მე მგონი, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზულად მოვიდეთ ხელი ამას. ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს განვიხილოთ ისე, რომ ჩვენ გქონდეს საშუალება ისეთი ბერკეტები ამომუშავოთ, რომელიც ამ პრობლემას ასეთვე გადაწყვეტს.
ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარების სურვილი გამოიკვეთა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში. როგორც მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ აღნიშნა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის დახმარებით მათ მოახდინეს იმ საკითხების გამოკვეთა, რომელიც მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს და შესაბამისად მოგვარებას აჭიროებს.
ჩვენ ყოველდღიურად ვგრძნობთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მხარდაჭერას, რაც გამოიხატება იმ კვლევების ჩატარებაში, რაც მაჟორიტარებს აძლევს საშუალებას გაარკვიონ, როგორია რაიონის მოსახლეობის გულისცემა, რას აფასებენ ისინი დადებითად და რას აფასებენ უარყოფითად. კონკრეტულად ჩვენთან გამოიკვეთა ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ეს გახლავთ გზების მშენებლობა, რომელიც მიმდინარეობს, გასულ წელს 3 ნახევარი იყო ამისნით გამოყოფილი. წელსაც ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მეორე ნახევრის პროექტები დაფინანსდება სრულყოფილად.
პროექტი აქტიურად და ჩაერთო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომელიც აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამის საქართველოში საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ფარგლებში ხორციელდებოდა, საიას ქუთაისის ფილიალმა დაასრულა. თუმცა ისინი მზადყოფნას გამოთქვამენ, ითანამშრომლონ იმერეთის 12-ე მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარ დეპუტატთან და მათ ბიუროებთან, რათა ერთობლივი ძალებით მოაგვარონ ის პრობლემები, რაც ამ ეტაპზე ისევ რჩება გადაუჭრელი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, don't I ever find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations.
called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Rasati da 30 წუთი სრულდება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ტალინს. ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანია პრეზიდენტმა დაარწმუნოს ბალტიისპირეთის ქვეყნები, რომ რუსეთის აგრესიის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ იქონიონ ნატოს მხარდაჭერის იმედი. ობამა თავის ესტონელ კოლეგასთან ტომას ჰენდრიკ ილვესთან გამართავს მოლაპარაკებებს, რის შემდეგაც ორი პრეზიდენტის პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებული შტატები ერაყში აგზავნის დამატებით 350 სამხედრო მოსამსახურეს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და მათი თანამშრომლების დასაცავად. ამერიკელი სამხედროების საერთო რაოდენობა, რომლებიც ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების ობიექტებს იცავენ, 820 ადამიანი შეადგინა. თეთრი სახლის განცხადებით ეს სამხედროები არ ჩაერთვებიან საბრძოლო მოქმედებებში. ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს დაადგინოს ისლამისტი რადიკალების მიერ გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერის ავთენტურობა, რომელშიც ასახულია, როგორ აჭრის თავს ამერიკელ ჟურნალისტ სტივენ სოტლობს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრი. ვიდეო ჩანაწერში ნიღბიანი ექსტრემისტი კიდევ ერთ ტყვეს ემუქრება და მოითხოვს სხვადასხვა სახელმწიფოებისგან დაშალონ ალიანსი ისლამისტების წინააღმდეგ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს აბსოლუტურად ამაზრზენი აქტი უწოდა. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი აცხადებს, რომ აღშფოთებულია ჟურნალისტის მკვლელობის გამო. დასავლეთის ქვეყნების ლიდერებმა მოითხოვეს კონფერენციის მოწვევა, რომელზეც აპირებენ გადაწყვეტონ, როგორ ებრძოლონ ისლამური სახელმწიფოს ჯიჰადისტებს. ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ მსოფლიო მარცხდება ბრძოლაში ებოლის გავრცელების შესაჩერებლად. ორგანიზაციის პრეზიდენტმა ჯოან ლიუმ ნიუ-იორკში გაეროში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დაუყოვნებლივ უნდა შეიქმნას სამხედრო და სამოქალაქო ჯგუფები, რომლებსაც ექნებათ ბიოლოგიურ კატასტროფასთან გამკლავების უნარი. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური მდივანი ჯონ კერი დღეს გამართავს მოლაპარაკებებს პალესტინის ავტონომიის წარმომადგენლებთან. მოლაპარაკებების თემა სავარაუდოდ იქნება ღაზის სექტორში დაზავების საკითხი. იაპონიის ატომური ელექტროსადგურის ფუკუსიმას რამდენიმე თანამშრომელმა ელექტროსადგურის ოპერატორი კომპანიის ტერსოს წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ კომპანიამ მათ არ გადაუხადა დანამატი სახიფათო სამუშაოების შესრულებისათვის. ოთხი თანამშრომელი საერთო ჯამში 65 მილიონი იენის გადახდას მოითხოვს, რაც 620 000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტი დღეიდან ქუთაისში განაგრძობს მუშაობას. ბიუროს გადაწყვეტილებით 12 საათზე ქუთაისში ბიუროს სხდომა გამართება, ხოლო 13 საათზე საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომაა დაგეგმილი. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტი კიდევ ერთი განცხადების მიღებას დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე გეგმავს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან დავითაშვილი დღეს გურჯაანს ეწვევა, სადაც რთველი საკოორდინაციო შტაბში საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. კახეთის რეგიონის მოსახლეობა ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს საფერავის ფასის გამო უპირისპირდება. გლეხების თქმით, ორი დღის წინ საფერავი 2 ლარი და 35 თეთრი ღირდა, დღეის მდგომარეობით კი 1 ლარსა და 50 თეთრს არ აღემატება, რასაც პროტესტი მოყვა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან დავითაშვილი საფერავზე ფასის შემცირებას ადასტურებს, თუმცა აცხადებს, რომ წლემადელი ფასი მაინც უპრეცედენტოდ მაღალია და ისტორიულ მაქსიმუმს შეადგენსო.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ყურძნის ფასზე წარმოქმნილ ვითარებას და უკმაყოფილებას ყურძნის ჩამბარებლების ამ თემას ჩვენ მიუბრუნდებით გადაცემაში მოგვიანებით. ახლა კი კვლავ მუსიკა ჩვენს ეთერში.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this world.
would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Well, la ta 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 ta. Science book. French I took. Yeah. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Reklama Auschwitz-ზე და ოქსე. მოიცემთ მანიარდა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აუშვიცსა და ოქსე.
Tu ksurt reklama Auschwitz-a da 4-ze. Dareket 2-31-25-25.
განაგზოთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განმაგზობთ ამინდის პროგნოზით, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გეტყვით თავიდანვე რომ მაგრად დასწრებათ დღეს ქუთაისელებს იქ 38 გრადუსი სიცხე არის. ეს არის ყველაზე მაღალი ტემპერატურა საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც დღეისათვის ფიქსირდება. რა შეეხება სხვა ქალაქებს, ბათუმში დღეს 29 გრადუსი სითბოა, უნალეკოდ ჩაივლის დღე 38 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სოხუმში, მესტიაში სინოპტიკოსები 28 გრადუსი სითბოს ელიან, საკმაოდ მაღალია ტემპერატურა ზუგდიდში, სადაც 35 გრადუსი არის ნავარაუდევი, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 34 უნდა იყოს დღეს. ამბროლაურში გორში ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება, 1 გრადუსით ნაკლებია ცხინვალში. Plus 32, ციხნახში სინოპტიკოსები 28 გრადუს სითბოს ელიან, პლუს 29 იქნება თელავში. გრილა გუდაურში 19 გრადუსი სითბოა იქ მხოლოდ, ბაკურიანში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავს რაც შეეხება, დღეს აქ სინოპტიკოსები 33 გრადუს სითბოს ელიან, 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 32 იქნება დღეს თბილისში. დღეს საქართველოს თელ ტერიტორიაზე არც ერთგან ყოველ შემთხვევაში ნალექი მოსალოდნელი არ არის.
ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. მოგვიანებით ამინდის პროგნოზ კიდევ ერთხელ შემოგთავაზებ ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ 10 საათამდე ვიქნებით თქვენთან ერთად დილის გადაცემას გულისხმობ რადიო თავისუფლების. ახლა კი სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში და მივესალმები დილამშვიდობის ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის. ესპანეთში მიმდინარე საკალათბურთო მსოფლიოს ჩემპიონატზე გუშინ ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურის შეხვედრები C და D ჯგუფებში გამართა. C ჯგუფში ლიდერი, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებია, რომელმაც გუშინ ახალ ზელანდიას 27-ქულიანი უპირატესობით 98-71 მოუგო. დომინიკის რესპუბლიკამ ფინეთი დაამარცხა 74-68. დღის მთავარი სიურპრიზი კი კალათბურთის მოყვარულებს უკრაინელებმა შეთავაზეს, მოუგეს რა მსოფლიოს წინა ჩემპიონატის ფინალისტ თურქეთს ანგარიშით 64-70 18 დეჯგუფის წრილის თავში სლოვენიის ნაკრებია იურეს დოუცის გაწვლილმა გუნდმა ჩემპიონატზე დიდი მესამე გამარჯვება გუშინ სამხრეთ კორეასთან მოიპოვა ანგარიში 99-72 ამავე ჯგუფში ავსტრალიამ ლიტვას აჯობა 82-75 ხოლო მექსიკამ ანგოლას 75-79 20 სიტყვით ადა ბეჯგუფებზეც მოგახსენებთ სამი ტურის შემდეგ აჯგუფში წაუგებელი ესპანეთია ხოლო ბეჯგუფში საბერძნეთი დღეს მეოთხე ტურის შეხვედრები 4-6 გუნდიან ჯგუფში გამართება რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციას კი შეიძლება ფიფას და უეფას წევრობა შეუჩერდეს ევროპულ სპორტულ გამოცემებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გამო ევროკავშირის ქვეყნები რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებს განიხილავენ მათ შორის სპორტულსაც კონკრეტულად კი სხვადასხვა საერთაშორისო ფედერაციაში რუსეთის წევრობის შეჩერებაზეა საუბარი თუ სასჯელი მართლაც ამოქმედდა რუსულ კლუბებს ევროტურნირებზე თამაშის უფლება აღარ ექნებათ ამასთან ქვეყანა 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლებასაც დაკარგავს საკითხი განხილვის პროცესშია მაგრამ როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს ევროკავშირმა ბოლო სიტყვა მაინც ფიფასა და უეფაზე იქნება ეს ორგანიზაციები კი მსგავსი სანქციების მიღების ინიციატივას ამ ეტაპზე მხარს არ უჭერენ ჭადრაკში მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ნორვეგიელი მაგნუს კარლსენი ტიტულის შესანარჩუნებელი ბრძოლისთვის ბოიკოტის გამოცხადებაზე ფიქრობს კარლსენი 7 ნოემბრიდან ინდუელ ვიშვანათან ანანს უნდა დაუპირისპირდეს ფინალური მატჩების სერიას კი სოჭმა უნდა უმასპინძლოს და სწორედ ეს არ მოსწონს მსოფლიო ჩემპიონს საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელი კრასნოდარის მხარის გუბერნატორი ალექსანდრ ტკაჩოვი ევროკავშირის მიერ იმ რუს ჩინოვნიკთა სიაშია შეყვანილი რომლებსაც სანქციები დაუწესეს გადაწყვეტილებას მხალი ნორვეგიამაც დაუჭირა და მაგნუს კარლსენიც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე დაფიქრდა მან საბოლოო პასუხი ამ დღეებში უნდა თქვას ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაცია კი პრინციპულად არ ცვლის ფინალური სერიის მასპინძელ ქალაქს და იუწება რომ თუ კარლსენი უარს განაცხადებს მაშინ ანანც მის ნაცვლად რუსეთის წარმომადგენელი სერგეი კარიაკინი დაუპირისპირდება. და ბოლოს ქართულ სპორტზეც საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ევროპის მსოფლიოსა და ოლიმპიურმა ჩემპიონმა რევაზ მინდორაშვილმა 8-9 სექტემბერს ტაშკენტში გასამართი მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის შემადგენლობა დაასახელა ნაკრების თავკაცმა ტრადიციულად ძირითადი ყურადღება საქართველოს ჩემპიონატის შედეგებს დაუთმოდა 8 წონითი კატეგორიიდან 6-ში განაცხადში შიდა კონკურენციის გამარჯვებულები ბექალომთაძე, მალხაზ ზარქუ, ალექსანდრე ჯაჭვაძე, ჯუმბერ ყველაშვილი, ელიზბარო დიკაძე და გიორგი საკანდელიძე შეიყვანა ორ წონაში კი მწვრთნელმა უპირატესობა ნაკრების გამოცდილ წევრებს ევროპის მოქმედ ჩემპიონ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილსა და ასევე ევროპის ჩემპიონს ორგზის ჩემპიონს დავით საგიშვილს მიანიჭა ხინჩეგაშვილის მსოფლიოს განაცხადში შეყვანა ნაკრების სამწვრთნელო შტაბმა ჯერ კიდევ საქართველოს ჩემპიონატის დაწყებამდე გადაწყვიტა და სეზონის უმთავრესი ტურნირისთვის ინდივიდუალური პროგრამით მოამზადა მარსაგიშვილი კი შიდა კონკურენციაში მოულოდნელად უმედლოდ დარჩა მაგრამ საერთაშორისო ტურნირებზე ნაჩვენები შედეგების გათვალისწინებით წონის ლიდერობა მაინც მას მიანდეს საქართველოს ნაკრები ტაშკენტში ხვალ გაემგზავრება
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები განვაგრძობ დილის გადაცემას
said that you were moving on now. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Rosati da 45 წუთი შესრულდა საქართველოში ჩვენ სტილის გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ნინო თარხნიშვილია სტუდიაში.
America შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ტანის ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანია ბარაკ ობამამ დაარწმუნოს ბალტიისპირეთის ქვეყნები რომ რუსეთის აგრესიის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ იქონიან ნატოს მხარდაჭერის იმედი. America შეერთებული შტატები ერაყში აგზავნის დამატებით 350 სამხედრო მოსამსახურეს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და მათი თანამშრომლების დასაცავად. America შეერთებული შტატები ცდილობს დაადგინოს ისლამისტი რადიკალების მიერ გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერის ავთენტურობა, რომელშიც ასახულია, როგორ აჭრის თავს ამერიკელ ჟურნალისტს სტივენ სოტლობს და ჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრი. ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღურებოდ აცხადებს, რომ მსოფლიო მარცხდება ბრძოლაში ებოლის გავრცელების შესაჩერებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური მდივანი ჯონ კერი დღეს გამართავს მოლაპარაკებებს პალესტინის ავტონომიის წარმომადგენლებთან. იაპონიის ატომური ელექტროსადგურის ფუკუსიმას რამდენიმე თანამშრომელმა ელექტროსადგურის ოპერატორი კომპანიის ტერსოს წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. რაც შეეხება საქართველოს, გეტყვით, რომ საქართველოს პარლამენტი დღეიდან ქუთაისში განაგრძობს მუშაობას. ბიუროს გადაწყვეტილებით 12 საათზე ქუთაისში ბიუროს სხდომა გამართება, ხოლო პირველ საათზე საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტი კიდევ ერთ განცხადების მიღებას დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე გეგმავს. ღონის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან დავითაშვილი კი დღეს გურჯაანში რთული საკოორდინაციო შტაბში საგანგებო ბრიფინგს გამართავს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც ნინომ გითხრათ, დღეს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან დავითაშვილი გურჯაანს ეწვევა და საკოორდინაციო შტაბში მივა. რთველის მიმდინარეობაზე და ყურძნის ფასებზე გამართავს ის ბრიფინგს. ეს საკითხი გააქტუალურდა. ყურძნის ფასს გულისხმობ. ყურძნის ფასს აპროტესტებენ კახეთში. ღვინის ჩამბარებელმა თითქმის ყველა კომპანიამ საფერავზე ფასი ერთდროულად დაწია. კომპანიები ფასის ვარდნას უკრაინის ბაზარს უკავშირებენ. ღვინის სააგენტო კი მევენახებს დახმარებას ვერ პირდება ამ ვითარებაში. საქმის კურსში კი არის. გიორგი ალადაშვილის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა ამ თემაზე.
კახეთში საფერავის ჯიშის ყურძენი თითქმის 70 თეთრით გაიაბდა. რამდენიმე დღის წინ თუ მისი ფასი 2 ლარი და 20 თეთრი იყო, ახლა ქარხნები 1 კილოგრამში 1 ლარი და 50 თეთრიდან ლარი და 60 თეთრამდე იხდიან. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბანში მოსახლეობა ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს საფერავის ფასის გამო დაუპირისპირდა. გლეხების თქმით, ფასის გამორთველი დროებით შეჩერებულია.
დაგვირდა ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ თველი იქ ჩირდის ვენახებში დიახ, რომ რთველი იქნებოდა ძალიან კარგი. ძალიან კარგად დაიწყო რთველი. ახლა მივარ თამეთ ბადო პრემიერ-მინისტრს. რა ხდება ამ ქვეყანაში? ჩაცუცქულება მოიფიქრეს ეს ყველაფერი? ამ თუ რაგზით მოიფიქრეს? რა არის? აქ 120,000 კაცი, აქ არის ქვეყნის დოვლათია ეს. ქვეყნის დოვლათია ეს. აქედან ბიუჯეტი უნდა შეივსოს და ყველა გლეხის ოჯახში უნდა შევიდეს. გაჩერებული არ ყურძენი ხმება, რა ქვია, მიადგეს ფეხი ასეთ ვაპატიეთ ასეთ გამოთქმისათვის და არ იხდიან მეც. რა არის ეს?
ხმაური იყო ყვარლის რაიონის სოფელ გავაშიც. ადგილობრივი მოსახლეობა აქაც ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს საფერავის ჯიშის ყურძნის ფასის გამო უპირისპირდება.
ბენზინში და სალიარკაში ვიხდი 2 ლარზე მეც და საფერავი უნდა ჩაიბარონ ლანახევარში. იმას ხო მოყვანა უნდა. შავკი მიკატების ვალები გადასახდელი ვარ. შევარდნაძის დროს 2 ლარზე იყო ასული. სააკაშვილის დროს 45 თეთრზე დაიყვანა და როგორც დამთავრდა ეგ საქმე კარგად ცითქვა.
მოსახლეობის პრეტენზიებს რთველი შტაბში უპასუხეს. ღვინის სააგენტოს ხელმძღვანელის ლევან დავითაშვილის განცხადებით სახელმწიფო ფასების რეგულაციაში არ ერება და ფას კერძო კომპანიები ადგენენ. შესაბამისად დავითაშვილის თქმით, ისინი მოსახლეობას ვერაფრით დაეხმარებიან.
ფასების ფორმირება არის მხოლოდ საბაზრო მექანიზმით საქართველოში. ჩვენ ფასებს ვერავის ვერ დაუფიქსირებთ. სახელმწიფო დისტანცირებულია ამ პროცესისგან. ერთი რამ მინდა აღნიშნო, რომ წელს მიუხედავად ამისა არის უპრეცედენტოდ მაღალი ფასები. ასეთი ფასი არ დაფიქსირებულა წინა არც ერთ წელს. შაშანძეზე უფრო მეტიც არის, თუმცა შაშანი იყო პიკური ფასი, ლარს გადააჭარბა საფერავზე ფასმა, როდესაც მეტლებში ეს ფასი 3.5-ით არ აღემატებოდა. დღეისათვის ლანახევარზე ნაკლები ფასი არ არის, ამის მიუხედავად არის გარკვეული კმაყოფილება.
ფასის დაწევის გამო განმარტება გააკეთეს სააქციო საზოგადოება ველის ციხეში. ღვინის კომპანიის ხელმძღვანელის კობამ კალავიშვილის თქმით, შავყურძენზე ფასის კლება უკრაინაში არსებულმა მდგომარეობამ გამოიწვია.
უკრაინის ბაზარზე და რუსეთის ბაზარზე დაანიმოქმედა ამას ევროპაში. როგორც ჩვენ ალბათ სხვა კომპანიებმაც გადაურეკეთ თავის ექსპორტიორებს, ძალიან დიდი უარები მივიღეთ, ანუ ამ ფასოს ყოვის გადახსაზე უარი მიხდეს მოკლედ. ცდილობს რაც შეიძლება, რომ ცოტა ისეთ ფასი მივიღოთ, ჩვენც გავყიდოთ და იმასაც პროდუქცია ისეთ ნაგები აქვს.
ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, კომპანიებს მოსახლეობისგან 7000 ტონამდე მოსავალი აქვთ ჩაბარებული. კახეთში თეთრი ყურძნის კრეფა ჯერ არ დაწყებულა. წინასწარი ინფორმაციით, ქარხნები თეთრ ყურძენს ლარად და 15 თეთრად ჩაიბარებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
სათი და 53 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენს დილის გადაცემაში ახლა შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ზოგიერთ პუბლიკაციას გადაავლო თვალი თეატოპურია, მოუსმინოთ მას.
რა უნდა გააკეთოს ხაჯიმბამ პირველ რიგში? ამ სათაურით ეხმაურებაა გამოცემა ოგონიოკი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის არჩევნებს, რომლის შედეგადაც აფხაზეთის პრეზიდენტად რაულ ხაჯიმბა აირჩიეს. ჟურნალისტი ოლგა ალენოვა, რომელმაც აფხაზეთიდან რეპორტაჟი მოამზადა, წერს, რომ ხაჯიმბას წინაშე ამჯერად ორი მთავარი გამოწვევა დგას. პირველი, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მომხრეებად დაყოფილი საზოგადოების გაერთიანება და მეორე, გალთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება. ჟურნალისტის თქმით, წელს თვითაღიარებული რესპუბლიკის არჩევნებში მონაწილეობა ვერ მიიღო დაახლოებით 25,000 მაგ ქალში მცხოვრება ქართველმა. მათი აფხაზური პასპორტები ოპოზიციის მოთხოვნით გააუქმეს. მისესად დასახელდა ის, რომ თითქოს და ეს პასპორტები ოფიციალური პროცედურების გვერდის ავლით ჰქონდათ მოპოვებული. პასპორტების გარეშე დარჩენილმა მოსახლეობამ რიგარეში არჩევნებში მონაწილეობა ვერ შეძლო. ჟურნალისტის თქმით, სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ რაულ ხაჯიმბა ახლა თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტია. სხვა დროს გალის რაიონში ის ხმებს ვერასდროს აგროვებდა. ამჯერად რაულ ხაჯიმბას მოუწევს და ამტკიცოს, რომ გალელებს მისი ტყუილად ეშინოდათ. ოლგა ალენოვა ამბობს, რომ აფხაზეთში ბევრს კარგად აქვს გაცნობიერებული შემდეგი ფაქტი: თუ გალის რაიონის ინტეგრაცია არ მოხერხდა, აფხაზეთი შესაძლოა დაიშალოს. ამის შესახებ საზოგადოებრივი პალატის წევრი ალხან თხლაკუშევი საუბრობს. ციტატა: ეს ჩვენთვის მგრძნობიარე საკითხია. ყველას გვახსოვს, რომ საქართველოშიც მუდამ წამოგვაძახებდნენ ხოლმე, რომ საკუთარ სამშობლოში მხოლოდ 17% ვართ. მაგრამ არც იმის თქმა შეიძლება, რომ აფხაზები ამ მიმართულებით არაფერს აკეთებენ. მსოფლიოში არსებულ პოსტკონფლიქტურ გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, აფხაზები სხვებთან შედარებით გაცილებით გახსნილები აღმოჩნდნენ. ამჯერად აღმოსავლეთ აფხაზეთში 60-70,000 ქართველი ცხოვრობს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ აფხაზეთის მთლიანი მოსახლეობა 250,000-ია, აფხაზებს ვერავინ უსაყვედურებს, რომ ისინი სხვებისთვის ჩაკეტილი არიან. ციტატის დასასრული. აფხაზეთის თემამ კიდევ ერთხელ გაიჟღერა ყირიმში 28-31 აგვისტოს ფორუმთან დაკავშირებით. ფორუმის თემა უკრაინაში შექმნილი ვითარება იყო. გეოპოლიტიკური გამოწვევები, როგორიცაა უკრაინა, ყირიმის, საქართველო, აფხაზეთის, ხოლო სერბეთი, კოსოვოს გარეშე. რუსეთის პრესა ასევე ეხმაურება ნატოს გადაწყვეტილებას საქართველოში სამხედრო სასწავლო ცენტრის შესაძლო შექმნის თაობაზე. როგორც კომერსანტი წერს, ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბოგრასმუსენმა განაცხადა, რომ საქართველოს დაახლოება ნატოსთან შესაძლოა გულისხმობდეს საქართველოს ტერიტორიაზე წვრთნების ჩატარებას ალიანსის პარტნიორების მიერ, ასევე საქართველოში რეგიონული სასწავლო ცენტრის შექმნას. განხილვის და ამასთან ხუმრობის თემატიკაა ტვიტერში გამოქვეყნებული რუკები. არგუმენტი ფაქტი წერს, რომ 27 აგვისტოს ნატოში კანადის დელეგაციამ გამოაქვეყნა რუკა იმ რუსი ჯარისკაცებისთვის, რომლებსაც ვითომდა შემთხვევით საზღვრები ერევათ და უკრაინის ტერიტორიაზე ხვდებიან. რუკაზე რუსეთის ტერიტორიას დიდი ასოებით ეწერა: ეს რუსეთია, ხოლო უკრაინას ეს რუსეთი არაა. ტერიტორიაში, რომელიც რუსეთი არაა, ყირიმიც იყო შესული. ამის პასუხად 29 აგვისტოს რუსეთის წარმომადგენლობამ ნატოში ისევ ტვიტერში გამოაქვეყნა რუკა, სადაც ყირიმი რუსეთის ტერიტორიად იყო გამოცხადებული. სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი კი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად. არგუმენტი ფაქტი გეოგრაფიულ ტერიტორიულ საკითხზე საუბრისას იხსენებს 2008 წლის შემთხვევასაც, როდესაც საქართველო და ჯორჯია ერთმანეთში აერიათ და ჯორჯიის შტატის მცხოვრებლების ნაწილმა მიიჩნია, რომ მათ თავს რუსეთი ესხმოდა.
თქვენ რუსეთის პრესის მიმოხილვას ისმენდით? ნინო ხარაძე გახლდათ ეს რუსეთის პრესის მიმოხილვა თეატოფურია მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დილის გადაცემას.
About to live love so true. Sing this. she has left me for such reason unexplained. I need to find the truth, but see, what will I do? And it doesn't seem to matter, and it doesn't seem, 'cause the wind has brought no fortune, still I cry alone. And don't you judge if my composure turns up bothered every day. And she didn't even let us, she just up and ran away. Who is it? Is it a friend of mine? Who is it? Is it my brother? Who is it? Somebody help my soul now. Who is it? I can't take it 'cause I'm lonely.